O herder Israels, neem ter ore wat Josef skroos deur u verkore, so skape rustig wil laat lei, wil laat wei, of deur gevare heen wil lei, u wat u troon op Gerub stig, verskyn weer blinkend in u lig. Dis Psalm 80, ons gaan nadat ons om die seën van die Here gebid het, die eerste en tweede verse van Psalm 80 sing. Ons hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en wat nooit sy hande werk laat vaar nie. Kom ons bid nou om die seën van die Here. Mag daar vir ons genade en vrede wees van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus die getroue getuie, die eersgeborene uit die dood en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Saam met die kerk van alle eeuwe, oor die hele wereld, doen ons nou saam belydenis van ons onbetwyfelbare christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Ons luister nou met die verskuldigde eerbied na die wet van die Here, wat vir ons voorgehou word as 'n reël van dankbaarheid om daarvolgens te lewe. Na die wet antwoord ons daarop vanuit Psalm 119 vers 1 en vers 6. Salig wie in hul opregtheid wandel in die Heer se wet, wie hom soek van ganser harte en op sy getuignis let. Salig die wat in hul wandel nie op onregspaaie gaan, maar wil wandel op die wee, in Gods wet vir hul gebaan. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae verskoning. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Onse groote en almagtige God en hemelse Vader, U is uitnemend seer verhewe in U majesteit. U is bekleed met heerlikheid, U mantel is van sonneglans en U troongewelf die blauwe trans. U deurgrond en ken ons, U ken ons sit en opstaan, U verstaan van ver af ons gedagtes, U deurvors ons en ons gaan en ons lê, en U is met al ons weë goed bekend. Ons bring U toe die lof, aanbidding en dank van ons harte, want dit kom U toe. Ons dankie vir alles wat ons so geheel en al onverdiend uit u liefdevolle hand ontvang. Die genadegawe dat u uself aan ons openbaar, dat u dit vir ons gee, dat ons u mag ken, dat ons u mag dien en aanbid, want het is een groot voorreg wat u ons skenk. Ons dankie vir lewe en gezondheid, dat ons kan werk om ons lewensonderhoud te mag verdien. Ons dankie vir hierdie wonderlike aarde waarop ons woon, maar ons bely dat ons ongehoorsaam is aan die opdrag om daaroor te heers, want ons plunder dit in ons hebsig. Ons staan in diepe afhanklikheid voor u, en ons bid van u om alles wat ons nodig het. Ons weet dat u weet wat ons nodig het, selfs voor ons dit van u vra, maar ons vra steeds omdat ons ons kinderlike afhanklikheid van u erken. Ons dra elke broeder en suster, kind en ambtsdraer van ons gemeente aan u vaderlike sorg op, so ook elke gelowige kind van u, waar hy of sy hulself ook al bevind. Ons dink in die besonder vanoggend aan ons broeder Tom Dreyer, wat steeds in die Eugene Marais Hospitaal verpleeg word, waar hy met longprobleme worstel. Bedek hom met u vaderlike hand en skenk aan hom genesing op u bestemde tyd, sodat u ook daar verheerlik word. Wil u ook aan suster Meisie krag en genade gee in hierdie moeilike tyd, waardeur sy tans gaan met broeder Tom se siekte. Ons bid vir ons broers en susters in lande waar hulle vervolg, gemartel en ja selfs gedood word, omdat hulle u lief het. Ons bid vir diegene wat verhinder is om vanoggend by ons aan te sluit, ook vir die wat uit onverskilligheid weggebly het. As dit u wil is, gee ook daar inkeer, sodat hulle ook die wonderlike behoefte sal ervaar, om by u te wees. Daar is soveel gebrokenheid in ons wêreld, siekte, armoede, werkloosheid, dwelmverslawing, kindermishandeling, ja, selfs moord, wat so alledaags geword het, dat het al deel van ons bestaan is. Wil u toch in u groot genade dink, aan elkeen wat deur een of meer van al hierdie sware dinge geraak word. Ons dink aan mense wat slagoffers van hulle medemense se hebsig, geldhonger en magsig geword het. Weduwees en wese en armes, wat deur rykes en magtiges vertrap word, en wie se regte verdraai word. Ons weet u is sterk en u sal hulle saak verdedig. Neem dan nou weg alles wat skeiding maak tussen u en ons en gee dat u woord so verkondig sal word dat daar in alle waarheid gesê kan word. So spreek die Here, Here. Ons vra dit alles van u in die naam van u geliefde seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Broers en susters, ons sing nou vervolgens saam Psalm 30 verse 1, 2 en 3. Die eerste drie verse van Psalm 30. Geliefde gemeente, die preek wat ek vanoggend aan u voorhou, is opgestel deur dominee Ronald Bain van die gereformeerde kerk Potchefstroom, en daartoe lees ons dan nou vooraf vanuit die onfeilbare woord van die Here, eers vanuit die profesie van Jesaja. Jesaja hoofstuk 66, ons begin by vers 13 lees. Jesaja 66 verse 13 tot 24. Soos iemand wat deur sy moeder getroos word, so sal ek julle troos, en julle sal in Jerusalem getroos word. En julle sal dit sien, en julle hart sal vrolik wees, en julle gebeente sal groei soos die jong gras. Dan sal die hand van die Here bekend word aan sy knegte, en hy sal op sy vyande grimmig wees. Want kyk, die Here sal kom in vuur, en sy waans soos 'n stormwind, om in hittigheid sy toren te openbaar, en in vuur vlamme sy dreiging. Want met vuur en met sy swaard sal die Here strafgerig hou oor alle vlees, en hulle wat deur die Here verslaan is, sal baie wees. Die wat hulle self heilig en hulle self reinig vir die tuine, terwyl hulle die een nadoen wat in die middel staan, wat varkvleis eet en verfoeisels en muise, almal saam sal hulle tot niet raak, spreek die Here. Maar ek ken hulle werke en hulle gedagtes. Die tyd kom dat ek al die nasies en tonge versamel, en hulle sal kom en my heerlikheid sien. En ek sal 'n teken onder hulle doen, en vrygeraaktes uit hulle stuur na die nasies, na Tarsus, Pul en Lut, wat die boog span, na Tubal en Javan, na die ver kuslande wat my tyding nie gehoor en my heerlikheid nie gesien het nie, en hulle sal my heerlikheid onder die nasies verkondig. En hulle sal al julle broers bring uit al die nasies as offergawe aan die Here, op perde en op waans en in draagstoele, en op muilesels en op kamele, na my heilige berg, na Jerusalem, sê die Here, net soos die kinders van Israel die spysoffer in 'n rein voorwerp bring na die huis van die Here. En ook sal ek uit hulle priesters en leviete neem, spreek die Here. Want soos die nuwe hemel en die nuwe aarde wat ek maak, voor my aangesig sal bestaan, spreek die Here, so sal julle nageslag en julle naam bestendig wees. En elke maand op die nuwe maan en elke week op die Sabbat sal alle vlees kom om te aanbid voor my aangesig, sê die Here. En hulle sal uitgaan en die lyke sien van die mense wat teen my opgestaan het. Want hulle wurm sal nie sterwe, en hulle vuur sal nie uitgeblus word nie, en hulle sal afgryslik wees vir alle vlees. Tot sover uit Jesaja. Dan lees ons nou vanuit die tweede brief van die apostel Paulus aan die Tessalonisense, verse 1 tot 12. Paulus en Silvanus en Timoteus aan die gemeente van die Tessalonisense in God ons Vader en die Here Jesus Christus. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Ons moet God altyd oor julle dank, broeders, soos dit billik is, omdat julle geloof grootliks toeneem en die wederkerige liefde van elkeen van julle almal groter word. Sodat ons self in die gemeentes van God oor julle roem, vanweë jul volharding en geloof onder al julle vervolginge en die verdrukkinge wat julle verduur. 'N teken van die regverdige oordeel van God, dat julle die koninkryk van God waardig geag mag word, waarvoor julle ook ly. Aangesien dit reg is by God om aan die wat julle verdruk, verdrukking te vergelde, en aan julle wat verdruk word, verligting te gee, saam met ons in die openbaring van die Here Jesus uit die hemel met sy magtige engele, in vuur en vlam, wanneer hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie, en op die wat aan die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam is nie. Hulle sal as straf ondergaan, 'n ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte. Wanneer hy kom om verheerlik te word in sy heiliges en bewonder te word in almal wat glo, in daardie dag, wat ons getuienis het by julle geloof gevind. Daarom bid ons ook altyd vir julle, dat onze God julle die roeping waardig mag ag, en dat hy alle welgevalle aan wat goed is, en alle werk van die geloof met kracht volkome mag maak, zodat die naam van onze Here Jezus Christus in julle verheerlik kan word, en julle in hom, ooreenkomstig die genade van onze God en die Here Jezus Christus. Broers en susters, ons neem as woord van oordenking uit die geleese gedeelte, die 2 Thessalonicense hoofstuk 1 vers 9. Ek hou dit net weer aan u voor. Hulle sal as straf ondergaan, die ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte. U kan u Bybels hier oophou, daar sal in die preek verskeie kere terugverwys word na hierdie verse. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, binne Jerusalem, op die Sionsberg, het die tempel gestaan. Daar het die priesters voor die aangesig van God gekom in die tempel. Al was die Here nou verberg achter hierdie dik gordyn, of die voorhangsel dan, soos hy in die Bybel genoem word, kon hulle daar voor hom kom. Buiten Jerusalem was daar echter 'n dal met die naam die Dal van Hinnom. Dit is ook genoem Tofet, brandplek. In daardie dal het mense hulle eie kinders verbrand vir die afgod Moloch, ten spyte van die Here se uitdruklike opdrag dat hulle met Moloch niks te doen wil hê nie, mag hê nie. Hy het hom nog by die naam genoem ook. Hulle het hulle ook besig gehou met golery, sê die Bybel. Dit was duiwelse aanbidding op sy ergste. Binne in Jerusalem was die tempel in die verbondsark, die woonplek van God. Buite, die dal van Hinnom, waar die Here se toren in al sy felheid geopenbaar word, daar waar die Almagtige jou so oorgegee het aan jou boosheid, dat jy selfs jou eie kinders verbrand. Later het hierdie plek wat hulle so geheilig het vir die afgode, deel geword van 'n ashoop. Dit het by die Vullespoort gelê. Daar is spekulasie dat misdadigers se lyke daar gegooi is, en daar is ook aanduidings dat die lyke van mense daar gegooi is, toe almal gedurende 'n groot slagting nie begrawe kon word nie. Hoe dit ook al sy, dis hierdie plek waarvan die naam Hel kom. Die Vullespoort buite die stad, die plek waar mense oorgegee is aan die Almagtige se toren. Die plek waar mense verbrand is met vuur. 'N vreesaanjaande plek, waar die toren van God dag en nag brand. Oor die straf van die hel wil mense nie baie graag praat nie. Mense wil nog minder in preke daarvan hoor. Miskien is daar mense vir wie ons baie lief is, ons vrees vir hulle ewige saligheid. Dan wil ons nie graag aan die hel dink nie. Vir baie gaan dit in die evangelie net om die liefde van God. Ons wil nie van die hel hoor nie. Miskien is sommige mense te veel gedreig met die hel. Daar kan baie redes wees, maar in ons kultuur is die hel amper iets van 'n taboe. Mense wil eerder nie aan die afgryslikheid van die hel dink nie. Wat nog te staan, dat hulle dan moet hoor dat ons moet bly wees dat daar 'n hel is. Wat is dit toch nie waansin om bly te wees oor die hel nie? Om nog daarby te sê, dat die hel die openbaring van Godse goedheid is. Dis nou godsdienstige fanatisisme in sy uiterste vorm. Dis 'n vrede en 'n kranksinnige mens wat so iets sou sê. Nee, dominee, nou het ek genoeg gehoor, ek luister nie meer nie, ek loop. Mense word met woede en afgryse vervul, as hulle moet hoor van die hel. Natuurlik, geliefdes, gaan dit in die gesonde leer, nie oor 'n nuuskierige ondersoek na die hel nie, allermins. As ons vra, wat is die hel, dan vra ons eintlik, wie is die God wat die hel geskep het? En ons vra, waarom moet ons weet dat daar 'n hel is? Dit gaan altyd oor wie die Here is en wat hy van homself openbaar. Ook wanneer ons nadink oor die ewige oordeel. Ons wil hom leer ken. In alles soek ons na Christus. Ook wanneer ons moet hoor van die ewige oordeel, soek ons na Christus. Vanuit die tweede brief aan die gemeente in Thessalonika hoor ons dat die gemeente vervolg en verdruk is vir hulle geloof deur die ongelowiges. Vers 4. Ons dink dikwels aan verdrukking as iets wat ons moet vermy. Ons kan selfs verkeerdelik daaraan dink as God se straf. Dwars deur die Bybel leer die Heilige Gees ons presies die teenoorgestelde. Verdrukking is die bewys van ons Vader se liefde. Vers 5 sê dat hierdie vervolging en verdrukking 'n teken is van die regverdige oordeel van God. Hy buitel en vorm ons deur die verdrukking wat die ongelowiges nou uitdeel. Daarin is hy nooit onregverdig nie, maar hy sal self diegene wat die kerk verdruk, vergelde. Die Here sal in sy regverdigheid hulle verdruk en aan ons verligting gee, sê vers 7. Wanneer sal dit gebeur? Wanneer die Here Jesus homself openbaar om wraak te neem. Daar staan in vers 7 en 8 dat hy homself in vuur en vlam sal openbaar met sy magtige engele om wraak te neem. Nou is die Here Jesus se openbaring nie 'n weerlose kindjie in 'n krib nie. Hy kom met 'n heerlikheid wat die wêreld verskrik. Die leers van die hemele volg hom. Die Here openbaar dat hy regverdig is. Die vyande van die kerk sal nie daarmee wegkom nie. Vers 8 noem hierdie vyande die mense wat God nie ken nie en wat ongehoorsaam is aan die evangelie. Die mense wat ongehoorsaam is aan die evangelie beteken die mense wat nie in Christus glo as die verlosser nie. Wanneer jy nie in Christus glo nie, kan jy ook nie vir God ken nie. Nou bid die Here Jesus in sy hoë priesterlike gebed in Johannes 17, die betekenisvolle woorde. En dit is die ewige lewe dat hulle u ken. Hier het ons die kortste en kragtigste definisie van die ewige lewe, om God te ken. Die ewige lewe is gemeenskap met die Almagtige deur sy Seun. Dis hierin dat die onderskeid lê. Die wat God ken en diegene wat hom nie ken nie. Die wat gemeenskap met hom het in Christus en die wat vir God nie wil ken nie. Die wat hom nie ken nie en diegene wat sy Seun verwerp en die kerk verdruk het, sal regverdig geoordeel word, sê die teks. Hulle sal kry wat hulle verdien. Hulle sal eintlik kry wat hulle vra ook. Hulle wil God nie ken nie. Hulle wil geen gemeenskap met hom hê nie. Hulle wil niks van die kerk weet nie. En dan verban God hulle weg van sy aangesig, sê vers 9. Die oordeel van die Here word juist daarin geopenbaar, dat jy aan jouself oorgegee word. Nou al op hierdie aarde, die mense wat die ergste denkbare booshede bedryf, en dit beskaafdheid noem, is die openbaring van die Almagtige se toorn. Hy gee hulle oor aan hulle self. Om oorgegee te wees, vind sy dieptepunt daarin om weg te wees van God se aangesig. Dis baie jammer dat meeste vertalings in Afrikaans en Engels hier vertaal, dat hulle verban is uit sy teenwoordigheid. Die 33-53 vertaling wat in die oorspronklike staan, stel dit mooi letterlik. Hulle sal weg wees, verban wees van die Here se aangesig. Ons lees ook daarvan in Openbaring 20. By die groot oordeel dat hemel en aarde sal wegvlug voor sy aangesig, maar hulle sal geen plek kry nie. Die aangesig van God sal hulle verskrik en hulle sal vlug en hy sal vir ewig sy aangesig wegdraai van hulle. Hulle sal nooit in die lig van die Here se aangesig kan leef nie. Hulle sal uitgewerp word in die buitenste duisternis, sê die Here Jesus. Waarom sê ons dat die ewige straf nie beteken om verban te word uit die Here se teenwoordigheid nie? U sien, die Almagtige is alomteenwoordig. 'N Mens kan nie sy teenwoordigheid ontsnap nie. Daar is nie 'n plek in die hele skepping waar die Gees van God nie is nie. Daar's nie 'n plek waar die Gees van God nie elke atoompie en elke stofdeeltjie ondersoek nie. Die Almagtige het egter 'n plek geskep. Hy het 'n plek gemaak waar die lig van sy aangesig nie sal skyn nie. 'N Plek waarop hy sy rug vir ewig gedraai het. 'N Plek buite die stad, weg van sy aangesig. Die Here noem dit die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele. Hierdie poel van vuur is die hel. In vers 9 het ons sekerlik weer die kortste en kragtigste definisie van die hel. Weg van die aangesig van die Here. Die hel is 'n plek wat God geskep het, waar daar geen gemeenskap met hom is nie. 'N plek waar mens en engel afgesny is van al sy goedheid en sy wraak en straf verduur. Dit staan radikaal teenoor die vergadering van die gelowiges in die stad, daar voor die aangesig van God. Mense in gemeenskap met die Skepper en met mekaar. Die goddelose is geen vergadering nie. Ja, hulle word saam in die hel gewerp, maar sonder gemeenskap met God en sonder enige gemeenskap met mekaar. Maar maak geen fout nie, geliefdes, ook daar is die Almagtige teenwoordig, om wraak te neem. Hierdie wegwees van die Here se aangesig is 'n ewige verderf, sê die teks. Daar is 'n verskil tussen uitwissing en verderf, tussen uitroei en verwoes. Uitdelge verniel is nie dieselfde nie. Hierdie is 'n ewige ramp wat die goddelose tref, maar hulle word daardeur nie uitgewis nie. Daar is diegene wat glo dat die ewige straf van God beteken dat die mense en engele wat in die hel is, nie meer sal bestaan nie. Hulle sal uitgewis word. Nee, hulle ondergaan 'n ewige verderf staan daar. Openbaring sê hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. Ons sien dit in die laaste hoofstuk van Jesaja. Hier gaan het oor die nuwe aarde en hemel en oor Jerusalem, waaroor die Here bly sal wees. Die mense op die nuwe aarde sal by die heilige stad kom. Hulle sal by Jerusalem kom om voor die aangesig van die Here te aanbid. Openbaring 22 sê dit so aangrypend direk en eenvoudig. Hulle sal sy aangesig sien, want in hierdie stad sal daar nie meer 'n tempel wees waarin God verberg is nie. Daar sal nie son of maan nodig wees nie, want die Here sal hulle verlig. Die lig van die Here se aangesig sal ons verlig. 2 Tessalonisense 1 vers 10 sê dat die Here verheerlik en bewonder sal word in ons. Wanneer die engele na die kerk kyk, sal hulle die heerlikheid van God sien, want ons sal die heerlikheid van die Here weerkaats. Hy sal verheerlik en bewonder word dat mense soos ons, mense wat so elendig en sondig was, die volheid van sy heerlikheid weerkaats. Buite die stad lyk dit egter anders. Hulle sal uitgaan uit die stad en die lyke sien van die wat in opstand gekom het teen die Allerhoogste. Hier moet ons ook nou nie dink aan 'n begrafplaas nie. Dis die ashoop buite die stad wat aanhoudend smeul. Dis die dal van Hinnom, die plek waar mense oorgegee is weg van God en weg van sy aangesig. Die wurms hou nooit op om aan hulle lyke te vreet nie, en die vuur hou nooit op brand nie. Hierdie is 'n ewige vertering. Dis 'n katastrofe wat hulle vir ewig tref. Hulle is weg van die aangesig van die Here, in teenstelling met die wat lewe in die lig van sy aangesig. Die wat in die stad kan kom voor sy aangesig, en die wat buite die stad vir ewig verteer word. Hierdie is Openbaring. Hulle sal uitgaan om die lyke te sien. In Tessalonisense lees ons ook dat Christus homself sal openbaar in vuur en vlam om wraak te neem. Dis 'n ewige openbaring. Waarvan is dit 'n openbaring? Ons eerste antwoord sal wees van sy regverdigheid. Dit is dit beslis. Die Almagtige is regverdig en daarom is daar 'n hel. Die oordeel in die stad sal in die hel sal regverdig wees en daarom lees ons ook van 'n swaarder oordeel. Die Here Jesus sê dit dikwels in die evangelies. Die fariseërs en skrifgeleerdes sal 'n swaarder oordeel ontvang. Dit sal vir Tyrus en Sidon, Sodom en Gomorra verdraagliker wees in die oordeelsdag as vir die stede wat die evangelie gehoor het en dit verwerp het. Die tiranne van die geskiedenis, die geweldenaars, die evangelie verwerp het, die valse profete, sal almal 'n swaarder oordeel ontvang. Maar besef u dan ook dat die hel die openbaring van God se goedheid is? Watter haatdraande en walglike mens dink dat die hel 'n openbaring van God se goedheid is? Tog is dit juist dit. Paulus skryf dat die wat die gelowiges verdruk het, vergeld sal word. Die goedheid van die Here word daarin geopenbaar, dat hy sy volk verlos en in sy goedheid die kwaad straf. Wat sou God toch nie boos wees, as hy die kwaad nie gestraf het nie? Ons moet dit mooi bedink, geliefdes. As die Almagtige nie volkome goed was nie, sou hy die boosheid nie gestraf het nie. Al die boosheid sal gestraf word, want God is goed. Al die verskriklikhede, al die gruwels, al die haat, al die monsterachtighede wat die mens gedoen het, sal gestraf word, want God is goed. Hy sal die kwaad nie laat begaan nie. Dit maak ons bly om dit te weet. Sy goedheid word verder daarin geopenbaar, dat wanneer ons die lyke sien buitekant die stad, weet ons dat het eintlik ons moes wees. Daar is niks in ons wat kon sorg dat ons die straf van God vryspring nie. Ons was deurtrek van elke denkbare boosheid, van nature kinders van die toren, mense wat die ewige verderf verdien het. Daar is net een ding, geliefde broer en suster, wat tussen ons en die ewige verderf staan. Daar is net een ding wat keer dat ons nie die steiltes van die vlamme graf instort nie. Die kruis. Ja, die kruis. So sal die goedheid van God vir ewig geopenbaar word, wanneer ons die hel sien, maar weet dat ons deur die kruis daarvan gered is. Ons sal het sien, maar het nie beleef nie. Dan sal ons aanhoudend herinner word, dat God goed is. Daar is net een in die hemel, wat die ewige verderf beleef het. Daar sal net een op die nuwe aarde wees, op wie God sy rug volkome gekeer het. Net Christus ken dit. Net hy het dit beleef, toe hy uit die stad verban is. Weg van die tempel, weg van Godse aangesig, soos 'n misdadiger, en hulle hom gehang het, aan die vloekhout van Golgotha. Daar het God hom verlaat, daar het hy die ewige verdoemenis in ons plek gedra. Ja, net hy, ons hoof en bruidegom, ken die verskrikking van Godse toorn. Ons sal het eendag sien, maar het nooit ken nie. Kan u dit bedink? Iets sal vir ons verborgen wees in die volkomenheid. Hoe diep sy toorn strek. Wat het is om weg te wees van God. Ons sal het sien, dit sal geopenbaar word, en toch sal ons dit deur die genade nooit beleef nie. Die hel bring ons by Christus en die goedheid van God. Wie in Christus is, hoef die ewige verderf nooit te vrees nie. Ons hou vas aan die goedheid van God wat geopenbaar word in Christus, en wat volkome geopenbaar sal word, wanneer hy sy oordeel voltrek. Daar sal geen duisternis meer wees nie, geen trane meer, geen gruwels, geen booshede nie. Net die lig van God se aangesig. Amen. Ons sing vervolgens Psalm 68 verse 1 en 9. Psalm 68 verse 1 en 9. Onse Vader in die hemel, ons dankie dat ons rondom u woord kon vergader. Ons bid dat die saad wat gesaai is op vrugbare grond sal val en opbrengs lewer, sodat u grote en heilige naam vereerlik en verheerlik sal word. Wil u tog in die grote genade vir ons geloof gee, want selfs dit is 'n genadegawe uit u hand, dat ons met geopende ore en ontvanklike gemoedere na die verkondiging van u woord sal luister, elke keer wat ons dit hoor. Neem ons by die hand, o Vader, en lei ons voort in u weë, en skenk ons wysheid en insig in u wette en u verordeninge, want die is lieflik en 'n vreugde vir die hart, 'n lig op die pad en 'n vertroosting in smarte. Kennis van u is die grondbeginsel van alle wysheid, en dit is daardie wysheid wat ons so ontsaglik benodig. Waar ons elkeen nou in ons eie rigting gaan, hou tog u bewarende hand oor ons, en as dit u wil is, bring ons vanaand weer hier by mekaar, in u erediens, waar ons in dankbaarheid sal vergader, in dank vir die heel grootste genadegawe uit u hand, dat u geliefde Seun Jesus Christus gestuur het, om met sy dood en bloedstorting, 'n volkome versoening van al ons sondes aan ons te skenk, in wie se naam ons ook tot u bid. Diepte van u rykdom en wysheid en kennis, hoe ondeurgrondelik is u oordele en onnaspeurlik u weë, want wie het u gedagte geken en wie was u raadsman, of wie het eers iets aan u gegee, dat het hom vergeld moet word, want uit u, deur u en tot u is alle dinge, aan u behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons gaan nou ons offergawe skenk en daarna sing ons ons slotsang vanuit Psalm 66, daarvan verse 7, 8 en 9. Kom luister toe, o Godgesinde, kom almal wat die Here vrees. Kom ons bid nou om die seën van die Here. Mag die Here ons seën en ons behoed. Mag die Here sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Mag die Here sy aangesig oor ons verhef en aan ons vrede gee. Amen. Broeders en susters, u aandag word gevra